Elder Mainz lūkšana šīs vispārējās konferences pirmās sesijas sākumā tiek atbildēta. Mēs esam guvuši iedvesmu caur brīnišķīgiem vēstījumiem un skaistu mūziku. Prezidenta Russell Nelson solījums, ka šī konference būs grandioza un neaizmirstama, jau sāk piepildīties. Prezidents Nelson šogad ir nodevējis par 200 gadus laika posmu, kad mēs piemenam 200 gadus, kopš Dievs tēvs un viņa mīļoties dēls, Jēzus Kristus parādījās Josefam Smitam pirmajā vīzijā. Prezidents Nelsons mūs aicināja izstrādāt personisku plānu, kā sagatavoties šai vēsturiskajai konferencē, kuras piemiņa, kā viņš teica, būtu pagrieziena punkts baznīcas vēsturē, un jūsu loma ir ļoti svarīga. Varbūt jūs tāpat kā es dzirdējāt viņu vēstījumu un jautājāt sev, kādā ziņā man loma ir ļoti svarīga. Iespējams, jūs lasījāt un lūdzāt par atjaunošanas notikumiem. Iespējams, vairāk nekā jebkad agrāk. Jūs lasījāt pierakstus par tiem neparastajiem laikiem, kad Dievs tēvs iepazīstināja ar savu mīļoto dēlu. Iespējams, jūs lasījāt par gadījumiem, kad glābējs runāja ar mūsu debesu tēvu bērniem. Es zinu, ka es visu to darīju. Kad es savā lasāmvielā atradu norādes uz Dievu priesterību un atklāšanas laikmetu aizsākšanu, es izjūtu pazemību. Es sāku saprast, ka mana sagatavošanās šai konferencē bija pagrieziena punkts manā paša vēsturē. Es sajūtu pārmaiņas savā sirdī. Es izjūtu jaunu pateicību. Man pārņēma prieks par iespēju, ka man uzaicinās piedalīties šīs aizvien norisošās evaņģēlija atjaunošanas svinībās. Es iztālojos, ka citi rūpīgās, kā sagatavošanās dēļ jūtas vēl priecīgāk, optimistiskāk un apņēmīgāk, lai kalpot jebkurā veidā, kas vajadzīgs tam kungam. Neparastie notikumi, kurus mēs godinām, bija pareģotās pēdējās laiku atklāšanas sākums, kurā tas kungs sagatavo savu baznīcu un savus ļaudis, tos, kuri nes viņu vārdu, lai viņu uzņemtu. Gatavojoties viņa atnākšanai, viņš atbalstīs mūs visus, lai mēs varētu tikt galā ar garīgajiem izaicinājumiem un iespējām, kādas vēl nav pieredzētas šīs pasaules vēsturē. 1840. Gada septembrī pravietis Joseph Smiths un viņa padomnieka augstākajā prezidijā paziņoja. Tā kunga darbs šajās pēdējās dienās ir bezgalvs svarīgs un gandrīz pārsniedz mirstīgo saprašanas spēju. Tā godība nav iespējams aprakstīt, un tās lieliskums ir nepārspējams. Tā ir tēma, kas ir saviļinojusi praviešu un taisnīgo sirds kopš pasaules radīšanas, cauri katrai nākamajai paaudzē, līdz pat mūsu dienām. Un šī patiesa ir laika pilnības atklāšana, kad viss, kas ir Kristu Jēzū. Vai tas būtu debesīs vai uz zemes, tiks sapulcināts kopā viņā, un kad viss tiks atjaunots, kā ir runāts ar visu svēto praviešu muti kopš pasaules iesākumu. Jo šajā atklāšanā notiks to solījumu, kur dot tēviem brīnišķīgs piepildījums. Kad pieredzēsim lielas, brīnišķas, diženas, visu augstākā spēka izpausmes. Mēs izjūtam nepieciešamību doties uz priekšu, apvienojot mūsu spēkus, lai uzceltu valstību un nostiprinātu priesterību tās pilnībā un godībā. Darbs, kas jāpavērt šajās pēdējās dienās, ir ārkārtīgi svarīgs, un tas prasīs likt lietā svēto spēku, prasmes, talantus un spējas tā, lai šis darbs varētu virzīties uz priekšu ar tādu godību un varenību, kur aprakstījis pravietis Daniēls, un tādējādi tas prasīs svēto koncentrēšanos, lai paveiktu tik svarīgu un lielisku darbu. Daudz, kas vēl nav konkrēti atklāts, ko mēs darīsim un kad to darīsim, atjaunojot uz zemes evaņģēliju. Tomēr augstākais prezidijs pat tajās agrīnajās dienās jau zināja, cik apjomīgs un pamatīgs ir tas darbs, ko tas kungs ir nolicis mūsu priekšā. Tālāk ir minēti tikai daži piemēri tam, kas atbilstoši mūsu zināšanām notiks. Caur saviem svētajiem tas kungs piedāvās savu evaņģēliju dāvanu, katrai tautai, ciltī, valodai un tautībai. Tehnoloģijas un brīnumi turpinās spēlēt savu lomu, tāpat kā atsevišķie cilvēku zvejnieki, kas kalpo ar spēku un pieaugošu ticību. Mēs kā ļaudis būsim vienotāk pieaugošo konfliktu vidū. Mēs tiksim sapulcināti grupu un ģimeņu garīgajā spēkā, kas piepildīts ar evaņģēliju gaismu. Pat neticīgā pasaule atpazīs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu un saskatīs Dieva spēku pār to. Uzticīgi un drosmīgi mācekļi bezbailīgi, pazemīgi un atklāti uzņemsies Kristus vārdu savā ikdienas dzīvē. Kā tad mēs katrs varam piedalīties šajā tik svarīgajā un lieliskajā darbā? Prezidents Nelsons ir mācījis, kā mēs varam pieaugt garīgajā spēkā. Kad mēs uztveram grēku nožēlošanu kā priekpilnu iespēju, pateicoties mūsu pieaugušajai ticībai, tam, ka Jēzus ir Kristus, kad mēs saprotam un ticam, ka debesu Tēvs dzird katru mūsu lūkšanu, kad mēs cenšamies paklausīt baušļiem un dzīvot pēc tiem, mēs augam savā spēkā, lai saņemtu pastāvīgu atklāsmi. Svētais gars var kļūt par mūsu pastāvīgo pavadoni. Gaismas sajūta paliek ar mums pat tad, kad pasaule ap mums satumst. Džozefs Smits ir piemērs tam, kā pieaugt šādā garīgā spēkā. Viņš mums parādīja, ka ticības lūkšana ir atslēga atklāsmes saņemšanai no Dieva. Viņš lūdza ticībā, ticēdams, ka Dievs Tēvs atbild uz lūkšanām. Viņš lūdza ticībā, ticēdams, ka vienīgi caur Jēzu Kristu viņš var tik atbrīvots no vainas, ko viņš izjūta par saviem grēkiem. Un viņš lūdza ticībā, ticēdams, ka viņam ir jāatrod patiesā Jēzus Kristus baznīca, lai iegūtu šo piedošanu. Visā savā pravietiskajā kalpošanā Džozefs Smits pielietoja ticības lūkšanas, lai iegūtu nepārtrauktu atklāsmi. Sastopoties ar šodienas izaicinājumiem un tiem, kas vēl ir gaidām, arī mums vajadzētu rīkoties pēc tāda paša parauga. Prezidents Brigams Jangs teica, man nav neviena cita ieteikuma pēdējo dienu svētajiem, kā vien tas, lai katrs elpas vilciens īstenībā būtu kā lūkšana Dievam, vadīt un virzīt viņa ļaudis. Šiem vārdiem no svētā vakarēdienu lūkšanām vajadzētu būt mūsu ikdienas dzīves aprakstam, vienmēr atcerēties viņu. Viņu, protams, attiec uz Jēzu Kristu, nākamie vārdi, un pildīt viņa baušļus, liek domāt, ko nozīmē atcerēties viņu. Kad? Kad mēs vienmēr atceramies Jēzu Kristu, mēs klusā lūkšanā varētu jautāt, ko viņš vēlas, lai es darītu. Šāda lūkšana pausta ticībā Jēzum Kristum aizsāka šo pēdējo evaņģēliju atklāšanu. Un tai būs izšķiroša nozīme tajā, ko katrs no mums paveiks, turpinot šo evaņģēliju atklāšanu. Tāpat kā jūs, arī es esmu atradis brīnišķīgus šādus lūkšanas piemērus. Pirmais ir Džozefs Smits. Viņš savā bērna ticībā jautāja, ko tas kungs vēlas, lai viņš darītu. Viņa atbilde izmainīja pasaules vēsturi. Vissvarīgāko mācību es guvu no Džozefa Smita atbildes uz sātana uzbrukumu, kad Džozefs nometās ceļos, lai lūgtu Dievu. Es no pieredzes zinu, ka sātans un viņa kalpi cenšas likt mums justies tā, ka mums nav jālūdz. Kad Džozefs Smits sakopoja visu savu spēkus, lai piesauktu Dievu, atbrīvot viņu no varas, kas centās viņu saistīt, viņa lūkšana pēc atbrīvošanas tika atbildēta un parādījās debesu Tēvs un Jēzus Kristus. Sātana mēģinājums izjaukt atjaunošanas sākumu bija tik spēcīgs, tāpēc, ka Džozefa lūkšana bija tik svarīga. Jums un man būs mazākas lomas, ko spēlēt šajā nepārtrauktajā evaņģēlija atjaunošanā. Tomēr atjaunošanas ienaidnieks mēģinās mūs apturēt no lūkšanas. Džozefa ticība un viņa apņēmība var stiprināt mūsu apņemšanos. Tas ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc mans lūkšanas ietver pateicību debesu Tēvam par pravietu Džozefu. Ēnos mormona grāmatā ir vēl viens paraugs manai ticības lūkšanai, kad es mēģināju piedalīties šajā nepārtrauktajā atjaunošanā. Lai kāda arī būtu jūsu loma, arī jūs varētu viņu pieņemt kā personīgo mentoru. Tāpat kā Džozefs, arī Ēnos lūdza ticībā. Viņš aprastīja savu pieredzi šādi. Un mana dvēsele bija izsalkusi, un es nometos ceļos savu radītāju priekšā, un es piesaucu viņu varanā lūkšanā un aizlūkšanā par savu dvēseli. Un visu dienu es piesaucu viņu. Jā, un kad pienāca nakts, es vēl aizvien raidīju savu balsu augšu, lai tā sasniegtu debesis. Un tur nāca balss pie manis, sakot, Ēnos, tavi grēki ir piedoti, ir tev piedoti, un tu būsi svētīts. Un es, Ēnos, zināju, ka Dievs nevar melot, tāpēc mana vaina bija aizslaucīta prom. Un es sacīju, kungs, kā tas ir paveikts? Un viņš man sacīja, dēļ tavas ticības Kristumu, kuru tu nekad iepriekš neesi ne dzirdējis, ne redzējis, un daudz gadu paies, pirms viņš parādīsies miesā. Tādēļ, ej, tava ticība darījusi tevi veselu. Mācība, kas man ir svētījusi, ir ietvērta šajos vārdos. Dēļ tavas ticības Kristumu, kuru tu nekad iepriekš neesi ne dzirdējis, ne redzējis. Džozefam bija ticība Kristum, lai dotos uz bierzi un lūgtu par atbrīvošanu no sātana spēkiem. Viņš vēl nebija redzējis tēvu un dēlu, bet no visas sirds spēka lūdzās ticībā. Ēnosa pieredze man ir mācījuši to pašu dārgo mācību. Kad es lūdzos ticībā, man ir glābējis, kā mans aizstāvis tēvu priekšā, un es varu sajust, ka manas lūkšanas sasniedz debesis. Atbildes nāk, svētības tiek saņemtas. Miers un prieks ir gūstams pat grūtos brīžos. Es atceros, kad būdams 12 apustuļu kvoruma jaunākais loceklis, es nometos ceļos lūkšanā ar elderu Deividu Heitu. Viņš bija apmēram tajā vecumā, kādā es esmu tagad. Ar tādām problēmām, kādas es pašlaik piedzīvoju. Es atceros viņu balsi, kad viņš lūdz. Es neatvēru acis, lai paskatītos, bet izklausījās tā, it kā viņš smaidītu. Viņš runāja ar debesu tēvu priecīgā balsī. Es savā prātā varu dzirdēt viņu prieku, kad viņš teica Jēzus Kristus vārdā. Man tas izklausījās tā, it kā Elders Heits sajustu, ka glābējs tajā brīdī apstiprina to vēstījumu, ko viņš bija lūdzis, un es biju pārliecināts, ka tas tika saņemts ar smaidu. Mūsu spēja sniegt savu būtisko devumu brīnišķīgajā ar vien notiekošajā evaņģēlija atjaunošanā pieaugs, kad mēs pieaugsim savā ticībā pret Jēzu Kristu, kā mūsu glābēju un pret mūsu debes tēvu, kā mūsu tēvu. Lūdzot tēvu Dievu ticībā, mēs sniegsim būtiski ieguldījumu tā kunga darbā, kad viņš sagatavo pasauli savai otrajai atnākšanai. Es lūdzu, lai mēs visi varētu rast prieku darot to darbu, ko viņš aicina ikviena no mums veikt. Es liecinu, ka Jēzus Kristus dzīvo. Šī ir viņa baznīca un valstība uz zemes. Joseph Smith ir atjaunošanas pravietis. Prezidents Russells Nelsons ir tā kunga pravietis uz zemes šodien. Viņš tur visas priestarības atslēgas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. But it sounded to me as if he were smiling. He spoke with Heavenly Father with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, in the name of Jesus Christ. It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father. And I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as he prepares the world for his second coming. I pray that we all may find joy in doing the work he invites each of us to perform. I testify that I know that Jesus Christ lives
This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen.